Dëgjues të ndëruar, mirëdita, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është program i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Gnushevci. Me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në minutat në vazhdim, se zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes thot se nuk ka ndryshim të planifikuar për trupat në Kosovë. Besnikria e diasporës ndaj Kurtit. Shumë grave në Kosovë i mohohet pasuria e përbashkët gjatë divorcit. Për çan aleancat, ku të mbështetet Kosova? Kjo është tema e rubrikës e përjavshme Expose që do të dëgjoni në këtë emision. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Misioni NATO-s në Kosovë ka ofruar siguri për më shumë se 25 vjet, por shqetësimet për reduktimin e trupave amerikane në Evropë kanë ngritur pikpyetje mbi të ardhmen e këtij misioni. Administrata Trump mund të kërkojë favore në këmbim të pranisë së trupave amerikane në Kosovë, ndërsa ish zyrtarët e NATO-s paralajmërojnë se vendi duhet të përgatitet për çdo skenar. Me tensionet e vazhdueshme në Ballkan dhe sfidat e sigurisë, Kosova mbetet e varur nga prania e NATO-s për stabilitet, ndërsa debati mbi të ardhmen e KFOR-it mbetet i hapur. E dëgjojmë një raport të zgjeruar në këtë temë. Për më shumë se 25 vjet misioni NATO-s në Kosovë KFOR ofron siguri, por në kohën kur zyrtarët amerikanë sinjalizojnë zvoglimin e mundshëm të pranisë së tyre ushtarake në Evropë, lindet edhe pyetja: a do të mbeteshin ushtarët amerikanë të KFOR-it apo do të kërkonte administrata Trump favor në këmbim të tyre? Nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes thonë për Radio Evropa e Lirë se tash për tash nuk ka ndonjë ndryshim sa i përket pozicionit të forcave të tyre, por me tensionet e vazhdueshme në Ballkan dhe me ndryshimet e prioriteteve globale, Kosova duhet të përgatitet për çdo skenar, thonë ish zyrtarët e NATO-s. Secili ushtar i KFOR-it e kupton plotësisht dhe qartë detyrën e tij për të mbrojtur të gjithë qytetarët e Kosovës, deklaroi me 25 qershor 1999 komandanti i atëhershëm i misionit pasqyrues të NATO-s, Mike Jackson. Kjo forcë nisi të dislokojë në Kosovë atë muaj, menjëherë pas nënshkrimit të marrëveshjes së Kumanove, secila detyroi të rrëhiqen e plotë ushtrisë dhe policisë serbe nga Kosova. Fillimisht përbëhej nga rreth 50.000 trupa për të arritur me kalimin e viteve në rreth 4600. Më shumë se 25 vjet më vonë misioni sa i mbetet i njëjtë, ruajtja e një mjedisi të sigurt për të gjithë, por e ardhmja e forcës disi e diskutueshme. Një zyrtar nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se tash për tash nuk ka për të njoftuar ndonjë ndryshim të pozicionit të forcave amerikane, por ish zyrtari i lartë i NATO-s Jamie Shea thotë se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është transaksional dhe se mund të kërkojë nga Kosova favore në këmbim të mbajtjes së trupave. Ndaj jeni të përgatitur, thot Shia për Radio Evropa e Lirë. Ish komandanti i forcave të sigurisë së Kosovës Kadri Kastrati vlerëson se vendi aktualisht nuk është në gjendje të vetëmbrohet. Si lind pikpyetja për trupat amerikane në Evropë, ishte fillimisht sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth, i cili porositi Evropën se duhet të përgatitet për një rishikim të reduktimit eventual të pranisë ushtarake amerikane. Gjatë një vizite në Varshavë muajin e kaluar, ai tha se e ardhmja e saj do të varet nga kërcënimet globale dhe prioritetet strategjike amerikane. Sipas një dokumenti që siguroi gazeta amerikane The Washington Post, Hegseth urdhëroi gjithashtu udhëheqësit e Pentagonit dhe të ushtrisë amerikane që të bëjnë plane për shkurtimin e buxhetit të mbrojtjes për 8% në secilin prej 5 vjetëve të ardhshme. Këtë debati një element tjetër jashtoi edhe zëvendës presidenti amerikan Vance. Ai kritikoi udhëheqësit evropian për refuzimin e së djathtës ekstreme ndërsa të ardhmen e trupave amerikane në Evropë e lidhi me politikbërjen në kontinent. Duke folur në konferencën e veprimit politik konservator me 20 shkurt, Vance tha se amerikanët nuk do të mbështesin mbajtjen e trupave në Gjermani nëse njerëzit atje mund të burgosen për postimet fyese në mediat sociale. E gjithë mbrojtja e Gjermanisë subvencionohet nga taksa paguesit amerikan, tha ai. Situata shkaktoi jo pak ankth në mesin aleatëve këndej Atlantikut. Njeriu që pritet të bëhet kancelar i Gjermanisë, Friedrich Merz, tha se synimi i tij do të jetë arritja e pavarësisë nga Shqipëria. në aspektin e sigurisë. Për mua, prioritet absolut do të jetë forcimi Evropës sa më shpejt që të jetë e mundur, tha ai. Trump edhe gjatë mandatit të parë si president u ka kërkuar vazhdimisht aliatëve evropian që të rrisin ndjeshëm kontributin e tyre financiar në mbrojtje. I pyetur gjatë një konference me gazetar me 18 shkurt se a do të ishte i gatshëm të konsideronte të tërheqjen e të gjitha trupave amerikane nga Evropa në kuadër të një marrëveshje me presidentin rus Vladimir Putin për paqen në Ukrainë, Trump tha. Askush nuk më ka kërkuar ta bëj këtë. Nuk mendoj se duhet ta bëjmë. Nuk do të doja ta bëja. Shtetet e Bashkuara kanë disa baza operative dhe ushtarake në Evropë. Numri më i madh i ushtarëve amerikan, mbi 35,000, është i dislokuar në Gjermani. Ky vend njëherësh ka dhe bazën më të madhe ajrore amerikane Ramstej, ku janë të vendosur mbi 16,000 ushtarë civilë e kontraktor, përveç përforcimit të përkohshëm të fillimit të luftës së Rusisë në Ukrainë. Prania ushtarake amerikane në Evropë ka shkuar duke u zvogëluar që nga përfundimi i luftës së Sipas komandës evropiane të SHBA-s, numri i përgjithshëm i forcave amerikane në Evropë është luhatur mes 75,000 dhe 105,000 që nga viti 2022. Në Kosovë, Shtetet e Bashkuara kanë rreth 600 ushtarë në kuadër të misionit të KFOR-it në krahasim me mbi 5,000 sa kishte në 99-ën. Nga i vit kanë edhe kampin Bonstil, i cili gjendet pranë Ferizajt në juglindjet e Kosovës dhe shërben si baza më e madhe ushtarake SHBA-s në Balkan. Radio Evropa e Lirë pyeti NATO-n se a ka ndonjë plan për të siguruar që prania e KFOR-it në Kosovë mbetet e pandryshuar në vazhdim e reduktimit të mundshëm të trupave amerikane në Evropë. Në përgjigje që mori mes tjera, thuhet se zyrtarët amerikanë kanë bërë të qartë angazhimin e tyre ndaj aleancës për fshir praninë e SHBA-s në Evropë. Aty po ashtu thuhet se SHBA-ja i ka bërë të qarta pritjet e saj që aleatët e NATO-s të bëjnë më shumë, të investojnë më shumë dhe të prodhojnë më shumë në mbështetjet e sigurisë sonë të përbashkët. NATO-ja vazhdimisht i përshtatet mjedisit që ndryshon. KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vitit 1999 për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë, tha një zyrtar i NATO-s, dhe shtoi se SHBA-ja vazhdon të luajë një rol themelor brenda misionit të KFOR-it. SHIA, i cili ka shërbyer në role të ndryshme të NATO-s deri në tërheqjen e tij në vitin 2018, nuk pret ndryshime të menjëhershme në praninë e trupave amerikane në Evropë, rrjedhimisht as në Kosovë, por thotë se situata mbetet e pasigurt dhe duhet vëzhguar me kujdes. Sipas di kontingjenti amerikan në Kosovë është i vogël dhe nuk është barrë e madhe financiare për SHBA-n në krahasim me forcat amerikane në Gjermani apo Poloni. Ai gjithashtu kujton se Trump në të kaluarën është përpjekur ta luajë paqbërësin mes Beogradit dhe Prishtinës dhe thotë se trupat amerikane në Kosovë japin SHBA-s një lev më të madhe në këtë rol. Por Trumpi është transaksional dhe ai mund të pyes Kosovën se çfarë favorësh mund t'i ofrojë për të mbajtur trupat amerikane në Kosovë, sidomos në formë të marrëveshjes biznesore dhe mundësive për investime, ndaj jeni të përgatitur, thot Shia. Pse është e rëndësishme prania e NATO-s në Kosovë? Gati 26 vjet pas përfundimit të luftës dhe 17 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova nuk njihet nga Serbia dhe marrëdhëniet mes tyre mbeten të tensionuara. Ndonë se janë në negociata për normalizimin e tyre, qysh në vitin 2011, shteti i fqin vazhdon të konsiderojë Kosovën si pjesë të vetën. Forca e sigurisë e Kosovës nuk jep informacione për kapacitetet e saj mbrojtëse, duke i konsideruar si të ndjeshme, por ish komandanti i saj, Kadri Kastrati, vlerëson se vendi aktualisht nuk është në gjendje të vetëm mbrohet.
Fatkeqësisht jemi shumë larg, sepse nuk është investuar mjaftueshëm dhe ne jemi shumë larg që me forca vetanake të kryejmë obligimet sa i përket edhe kushtetutëshmërisë, edhe ligjshmërisë.
FSK-ja është në proces të shndrimit në ushtri të rregullt dhe pritet të ketë mbi 7500 pjesëtar aktiv dhe rezerv nga rreth 2500 sa ka aktualisht. Ajo që dihet është se vendi ka siguruar armë dhe nga dy fuqi të NATO-s, SHBA-ja dhe Turqia, dhe synon të ndërtojë edhe fabrikën e tij për prodhimin e municioneve. Duke folur për rëndësinë e NATO-s në Kosovë, ish-ministri i Mbrojtjes Agim Çeku thotë se situata e sigurisë në vend nuk ka ndryshuar në mënyrë thelbësore që nga ndërhyrja e aleancës ushtarake në vitin 1999.
NATO ka ardhur në Kosovë për shkak të çështjes së Serbisë ndaj Kosovës, ndaj shqiptarëve. Dhe ajo çështje nuk ka ndryshu ende.
Derisa të mos ketë marveshje për njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë, ai thotë se misioni NATO-s KFOR do të mbetet faktor kyç për sigurinë në vend. Në frymë të ngjashme me Çekun, shprehet edhe ish-ministri i mbrojtjes së Shqipërisë Fatmir Mediu.
Sepse gjithë rajoni Ballkanit është një pozicion gjeopolitik i rëndësishëm për vetë NATO-n, së mos dalit në mesdhenë Adriatik, por është specifikisht më i rëndësishëm për Kosovën për të garantuar stabilitetin dhe dhe si them mos lejohet destabilizimin nga interesat e Serbisë, Rusisë dhe të Kinës në rajonin e Ballkanit.
A do të mund të mbijetojë KFOR-i pa ushtrinë amerikane? I zyrtari i NATO-s Shia thot po. KFOR-i ka qenë nën komandën italiane dhe turke dhe pjesa më e madhe e trupave janë evropian, thot ai dhe shton se evropianët menaxhojnë vetë me Bosnjë-Hercegovinën që nga viti 2004, por pavarësisht kësaj Shia argumenton se mbajtja e trupave amerikane në Kosovë sa më gjatë që të jetë e mundur është e dobishme, sepse siç thot siguron vëmendjen e vazhdueshme të SHBA-s. Çizmet e SHBA-s në terren e mbajnë Kosovën në ekranin e radarit të shtëpisë së bardhë të Departamentit të Shtetit, si dhe ndihmojnë që SHBA-ja të mbetet e angazhuar në dialogun Kosovë-Serbi, thot Shia. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Jetojnë me mijëra kilometra larg, por ndikimi i tyre në zgjedhjet në Kosovë është i pamohueshëm. Nga Parisi në Milano, kosovarët jashtë vendit vazhdojnë të mbështesin lëvizjen vetëvendosje dhe udhëhecin e saj Albin Kurti, por çka e nxit këtë besnikritë të tyre? Për më shumë informacione dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadie Ahmeti.
Prelmi Gashin, 55 vjeç, lëvizja vetëvendosje është e vetmja parti në Kosovë që krahas elementeve të forta shtetformuese dhe të mbrojtjes së sovranitetit ka në agjendë edhe çështje sociale. Për t'i ofruar mbështetje kësaj partie të udhëhequr nga kryeministri aktual Albin Kurti, ajo tojnë nga Zvicra në Kosovë dhe votojnë në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit.
E ka dhe një agjendë sociale për mbrojtjen e nënave, mbrojtjen e grave, mbrojtjen e rinjve, kanë një farë vizioni shoqëror të ekonomisë tregut, luftojnë korrupsionin.
Gashi, i cili tash e 33 vjet, jeton në një qytetë në kantonin e Bernit, thotë se ka gjetur veten te programi kësaj partie, edhe për faktin se ai vet udhëheq një sindikat që avokon për të drejtat e të rinjve, grave dhe imigrantëve. Te synimet e vetëvendosjes, thotë se shën një shtet që ofron shërbime cilësore për qytetarët e tij, qoftë në shëndetësi, arsim apo administrat.
Edhe kanë ngrit Kosovën në agjend politike jo si pranues të urdhrave nga lart, por si partner i barabartë në tavolinë.
Për zgjedhjet e rregullta parlamentare të 9 shkurtit në diasporu regjistruan afro 105.000 votues kosovar, prej të cileve votuan rreth 80.000, disa në përfaqësi diplomatike, disa me postë. Nga numrimi shumicës së votave nga diaspora, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur se lëvizja vetëvendosje prin bindshëm kundrejt Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes së Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ngjashëm edhe në zgjedhjet e para 4 viteve, vetëvendosje siguroi mbi 80% të votave të diasporës. Votuesi i kësaj partie, edhe atëherë, edhe tash, ishte Izedushi, i cili prej vitesh jeton në Suedi. Pensionisti 80 vjeçar thotë se ka votuar me postë, i nxitur nga qeverisja pa korruptuar e Kurtit dhe politikat e tij. Ai përmend mbështetjen e qeverisë së Kurtit për studentët, arritjen e pagave dhe pensioneve, si dhe shtesat për fëmijë. Por thotë se në mënyrë të veçantë vlerëson përpjekjet për shtrirjen e autoritetit të neveritë të Kosovës, zonë e banuar me shumicë serbe.
Prandaj Albin Kurti është njeriu i cili ia kthej sovranitetin e veritë.
Lirim Krasniqi nga organizata Germene në Kosovë, e cila merret kryesisht me çështjet e diasporës, thotë se lëvizja vetëvendosje ka qenë më angazhuar me mërgatën gjatë fushatës parazgjedhore.
Ata kryesisht votojnë për çështje ose tema që janë më nacionale, ose që lidhen kryesisht me ta zëm politikën e jashtme, dialogun me Serbinë. Edhe në këto tema, lëvizja vetëvendosje ka qenë shumë e zëshme se partitë tjera.
Por, sociologu Artan Muhajgjiri është në mesin e zërave me kritikë saj për këtë votimit të diasporës. Ai tekson se në aspektin ekonomik edhe zhvillimor të Kosovës, ajo ka rëndësi të madhe, por shton se jo të gjithë pjesëtarët e saj mund të jenë mirë të informuar për zhvillimet e brendshme në vend.
Dikush që ka shkuar brenda 5 viteve apo 10 viteve të fundit mund të votojë, por nëse dikush ka shkuar që 20-30 vjet atje dhe tashmë është integruar në shoqërinë e shtetit ku ka shkuar, atë nuk mendoj se është krejtësisht e drejtë të votojë.
Gashit, i cili pjesën më të madhe të jetës së tij e ka kaluar në Zvicër, kjo i duket absurde. Sipas tij, diaspora Kosovës ka lidhje të ngushta me vendin e origjinës dhe ka të drejtë të shprehë mendimin e saj për zhvillimet politike në Kosovë. Si shumë të tjerë, Gashit thotë se prej vitesh dërgon para për familjarët në Kosovë që për disa qytetarë përbëjnë të ardhurat kryesore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ligji për familjen e Kosovës cilëson pasurinë e krijuar gjatë një martese si pasuritë e përbashkët që në rast divorci duhet të ndahet në mënyrë të barabartë mes partnerëve. Shumë grave në Kosovë mohohet kjo e drejtë për shkak të fshehjes së pasurisë nga ish-bashkëshorti, të cilët e lënë atë në emër të ndonjë të afërmit të tyre. Doruntina Baftiu na njofton me detaje të tjera.
Në një panesë një dhomshe në Prishtinë ka disa muaj që Jehona po jeton me qira. Ajo mban dy punë për të mbuluar shpenzimet e saj dhe të djalit të vogël, të cilin po e rrit vet pas ndarjes me ish-bashkëshortin. Jehona, emri vendosur nga redaksia e Relit për ta ruajtur anonimitetin e saj, vendosi ta rinisë jetën e saj pasi raportoi dhunën në familje, që thot se kishte përjetuar për disa vjet radhazi.
Së në trash e gjimir për bobës nuk ka. Jam 00, po nëse kam dhe shte kam shnejtë, punoj. Letë ko punën, punoj.
Ajo pretendon se ish bashkëshorti saj që ndronë njaft mirë financiarisht. Përveç shtëpis ku jeton, ajo thot se aj kishte blirë edhe një banis në fush Kosovë gjatë kohës sa ishin të martuar.
Kur nuk më ka kalëzu, për kur gjo, se ka, i ka mojtë shumë senë më shep, se ka bli banisa, kokerë, i ka transferu në mëndë vëllë, dëbohë, vëzhë me së me pasë dëbohë. Se ku më ma banisën, unë i marri viti thmin, unë një mëndër, ku se ki kushte punën, po kjo punan ma shumë dzis, i marë porët kesh, nuk i deklaran.
Ligje për familje në Kosovë cilëson pasurin e krijuar gjatë një martese si pasuri të përbashkët që në rast divorci do të duhej të ndoje në mënyrë të barabartë mes partnerëve, por kjo e drejtë e përcaktuar me leqë nuk u njëhet si Jehonës edhe shumë grave të tjera, thot Melisa Kadolli, monitoruese e gjykatave në rrjetin e grave të Kosovës. Ajo tregon që vetë RGK-ja që ofron asistencë ligjore për gra ka hasur në raste kur grave u është mohuar kjo e drejtë për shkak të fshehjes së pasurisë nga ish-bashkëshortët, të cilët e lën pasurinë në emër të ndonjë të afërmit të tyre. Gjykatat shpesh mbështeten kryesisht në provat e sjella nga palët, duke mos ndërmarr vetë veprime proaktive për të hetuar dhe siguruar prova, thot Kadolli. E tregu jo formal i punës në Kosovë vështirëson procesin e ndarjes së pasurisë. Sipas një raporti të vitit e kaluar të RKK-s, rreth 42% e kosovarëve nuk marrin kontrata pune dhe nuk regjistrohen si punëtor në kompanitë ku punojnë. Edhe gratë janë të përfshira në tregun jo formal, që do të thotë se edhe ato potencialisht mund të kenë pasuri të padeklaruar që mund të afshehen gjatë procesit të divorcit. Megjithatë, mbi 80% e grave në Kosovë nuk janë pjesë e tregut të punës, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Të dhënat tregojnë se burrat janë të punësuar në përqindje dukshëm më të lartë se sa gratë. Gjithashtu, burrat trashëgojnë prona dhe pasuri nga familjarët e tyre që u aleson investimin për të shtuar pasurinë më vonë. Sipas statistikave të Agjencisë Katastrale të Kosovës, asnjë e pesta e pronave në Kosovë nuk zotrohen nga gratë. Për këtë arsye, nga fshehja e pasurisë janë gratë ato që pësojnë kryesisht, shpeshherë edhe në kurriz të fëmijëve. Ligji për familjen parashet që partnerët e divorcuar mund të kërkojnë atë që njihet si pagesë e alimentacionit për mbajtjen e fëmijëve. Kur gjykata vendos për shumën e kësaj pagese, gjykatës i merr parasysh gjendjen financiare të prindit dhe kushtet e tij. Pa pasuri të deklaruar, një prind mund t'i shpëtoj pagesës së një shumë më të madhe. Jehona tregon se gjykata kishte vendosur që ish bashkëshorti i saj të paguante 100 euro për mbajtjen e djalit të tyre.
Ja kanë cek një shumë 100 euro, herë i qep, herë si qep.
Të dhënat e fundit ASK-s nga viti 2019 tregojnë se në 75% të rasteve të divorceve, fëmijët jetojnë me nënën.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ndërsa dallimet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Evropës po vinë e rriten, Kosova është në një moment kyç për të vendosur se ku të kërkojë mbështetje. Me sfidat e mëdha përpara si dialogu me Serbinë dhe antarësimin e organizatave ndërkombëtare, disa ekspertë rekomandojnë forcimin e lidhjeve me BE-n dhe me aleatët përtej perëndimit. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubriken Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Ndërsa dallimet mes Shteteve të Bashkuara dhe Evropës rriten, Kosova po ashtu përballet me një moment përcaktues, ku të kërkojmë mbështetje. Me sfidat që e presin nga dialogu me Serbinë deri tek antarësimi në organizatat ndërkombëtare, ekspertët i sugjerojnë të forcojë lidhjet me EBE-n dhe me aleat përtej perëndimit. Në 4 javët e fundit, Shebaja i qoi mesazh Evropës që të mos llogarisë përgjithmonë në mbrojtjen prej saj. Evropianët folën për nevojën e pavarësisë në siguri dhe shprehën shqetësim për të ardhmen e NATO-s. Në zyrën ovale kishte përplasje diplomatike mes presidentit amerikan Donald Trump dhe atij Ukrainas Volodymyr Zelensky. Washingtoni andali ndihmën ushtarake Kievit dhe pezulloi ndarjen e informacioneve të inteligjencës me ta. Në Kosovë, për gati 4 javë, u numruan vota. Votat që u dhanë për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Procesi i numrimit të tyre nisi atë natë dhe nuk përfundoi deri më 5 mars. Çështja nuk është më te kjo vonesë, por te pyetja që mbetet pa përgjigje. Kush dhe kur do ta formojë qeverinë e re? Ndërkohë që ngjarjet në botë shpalosen me shpejtësi njëra pas tjetrës, udhëhecit politik në Kosovë duket se kanë hyrë në pazarlëk me njëri tjetrin për ulset parlamentare. Të vetmën gjë që e thonë me siguri është se për proceset kritike përpara, nga dialogu me Serbinë deri tek antarësimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare, do të vazhdojnë të mbështeten te Shebaja dhe EBE-ja. Mimoza Kusari Lila, shefe e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, aktualisht në pushtet, flet për ekspoze.
Ne jemi pjesë e Evropës kontinentale, përdirisa në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, partneriteti strategjik ka qenë gjithmonë një shtyllë e orientimit ton, fokusit edhe natyrisht kultivimit të këtij raporti. Janë sfidat e veta me administratën e re, ato që po shihen botërisht, por që prap për Kosovën ne mbetemi në vlerat dhe parimet e njëjta strategjike.
Enver Hoxhaj nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila në zgjedhjet të 9 shkurtit doli e dyta pas vetëvendosjes, thotë se për politikën e jashtme, adresë parë e Kosovës duhet të jenë Shtetet e Bashkuara, pastaj Brukseli, Berlini, Parisi e Romë.
Po ajo siç par ka nevojë Kosova në këtë kohë është që ta kupton që rendi ndërkombëtar i cili ka kriju Kosovën e pavarur nuk ekziston, është një rend i ri ndërkombëtar dhe Kosova duhet që të gjendet në mënyrë strategjike në këtë rend të ri ndërkombëtar.
Nga partia e tretë më e madhe në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës, thonë se vendi duhet të luaj mençur që të mos ndikohet nga riorganizimi i diplomacisë ndërkombëtare. Besian Mustafa nga kjo parti flet për ekspozen.
Edhe pse mund ketë në tema të ndryshme ose intervale të ndryshme kohore dallime në mendime, në qëndrime në mes të SBA-ve dhe Evropës, Kosova nuk ka luksin që të vendosë që të zgjedh në mes tyre dy palëve, sepse për Kosovën këto janë një palë, për fatin e Kosovës këto janë një palë.
Në BE-n nga fundi vitit të kaluar ka udhëheqje të re, e cila ka shprehur mbështetje për integrimin evropian të Kosovës, por ka përsëritur se ky rrugtim saj varet nga normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë, që është ende larg. Edhe në SBA, nga fillimi i këtij viti, ka administratë të re me në krye presidentin Donald Trump, i cili është zotuar se do t'i zgjerojë lidhjet me Kosovën. Megjithatë, vëzhguesi thonë se ngjarjet e javëve të fundit kanë treguar se fokusi mund të ndryshojë me shpejtësi ndaj edhe Kosova duhet të përshtatet me një botë ku aleancat janë në lëvizje dhe nuk ka asgjë të garantuar. Romana Vlahutin nga fondi German Marshall i Shteteve të Bashkuara thot se pozicioni i Ballkanit Perëndimor në politikën e jashtme të SBA-s nuk është i sigurt. Kosova si pasaj duhet të fokusohet në forcimin e partneriteteve të saj me vendet evropiane dhe me vetë BE-n. BE-ja nga viti 2023 ka në fuqi disa masa ndëshkuese kundër Kosovës për shkak të tensioneve në veri të saj. Nga viti 2022, bloku nuk e ka shqyrtuar as aplikimin e Kosovës për antarësim në të. E pyetur se a mund të mbështetet Kosova në një BE të tillë me 27 antarë të ndryshëm, Vlahutin thotë.
It is really not
Vërtet, nuk është në interesin e BE-s që të ketë ndonjë krizë të hapur në kontinentin evropian. Është absolutisht në interesin e BE-s që Ballkani Perëndimor të jetë i sigurt dhe i qëndrueshëm. Dhe në këtë kontekst mendoj se interesat e Kosovës dhe interesat e BE-s janë të njëjta.
Për Tefta Kelmendin nga Këshilli Evropian për marrëdhënie me jashtë, Kosova duhet t'i ripropunojë marrëdhëniet e saj me BE-n dhe shtetet antare kyçe të tilla si Franca. Përçarja transatlantike, thot ajo, ka implikime serioze për sigurinë e gjerë evropiane dhe Kosova, duke qenë në një zonë gri, pa njohje të plotë ndërkombëtare, është veçanërisht e cenueshme. Kelmendi vlerëson se kjo është një kohë kritike për BE-n për të rritur mbështetjen e saj për Kosovën, por thot se edhe Kosova duhet të jetë më pragmatike dhe fleksibile dhe të përshtatet me shpejtësi kundrejt pasigurive.
It needs to play smart and constructive, and what I mean by this is that
Kosova duhet të luajë mençur dhe në mënyrë konstruktive. Është koha e fundit që ajo të angazhohet në mënyrë konstruktive në dialogun me Serbinë, të nisë të zbatojë marrëveshjet për normalizimin e marrëdhënieve me të dhe t'ia hap rrugën vetes për antarësim në BE. Normalisht, kjo nuk vlen vetëm për Kosovën. BE-ja duhet t'i bëjë trysni edhe Serbisë për të shkuar në drejtimin e duhur.
Kelmendi shton këtu se është tetë e rëndësishme për Kosovën që t'i diversifikoj edhe aleancat dhe partneritetet ndërkombëtare. Në mënyrë të posaçme, ajo thot se Kosova duhet ta kuptoj realisht rolin e rëndësishëm të Turqisë që ka në botë dhe ta shfrytëzoj partneritetin me të për t'i kapitalizuar synimet e veta.
Turkey remains a very relevant security and defense partner for the region.
Turqia mbetet një partnere shumë e rëndësishme e sigurisë dhe mbrojtjes për rajonin. Sovoni ka edhe një përmirësim raportesh midis saj dhe BE-s. Ndaj Kosova duhet ta përdorë këtë si avantazh dhe të kërkojë ndihmën e Turqisë për të bindur shtetet që se njohin, që ta njohin. Pra, në secilin rast, partneriteti i Kosovës me shtete jashtë BE-s dhe jashtë SBA-s është gjithashtu i rëndësishëm për arritjen e qëllimeve diplomatike.
Vlahutin pajtohet se Turqia është një aliat e vlefshme për Kosovën që mund ta ndihmoj të forcoj pozicionin e saj ndërkombëtar.
Mendoj se Bashkimi Evropian do t'i duhet të parafrohet me Turqinë. Turqia është një fuqi serioze ushtarake dhe mund të bëjë shumë të mira në rajon. Po të isha në Kosovë, do të shkoja në Ankara një herë në javë.
Kosova është vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk është kandidat për antarësim në BE. Marrëdhëniet e tensionuara me Serbinë kanë penguar edhe në proceset të tjera si antarësimi në Interpol, UNESCO, Këshillë të Evropës e kështu me radhë. Në vitet e fundit, qeveria e kryeministrit Albin Kurti është kritikuar në mënyrë të posaçme nga zyrtarët amerikan për shkak të disa vendimeve që janë parë si të pakoordinuara dhe me ndikim jo të mirë në jetesën e komunitetit serb në Kosovë. Kelmendi nuk e përjashton mundësinë që Kosova të përballet me trysni të shtuar nga Shtetet e Bashkuara për të siguruar autonomi më të madhe komunave me shumicë serbe.
Ne vetëm mund të shohim atë që po ndodh me Ukrainën dhe të imagjinojmë se çfarë mund të ndodhë me Kosovën. Asaj mund t'i duhet të bëj koncesione shumë të vështira në raport me Serbinë apo me komunat në veri të vendit.
Për ambasadorin Vlahutin, këto janë situatat e cilat thjesht nuk mund t'i përballoni nëse nuk jeni të bashkuar dhe që kërkojnë shumë punë, shumë komunikim, shumë dialog dhe shumë miq e partner. Ajo beson se opcioni më i mirë për Kosovën është që të krijoj një qeveri të unitetit kombëtar për të siguruar përfshirjen e të gjitha grupeve në menaxhimin e proceseve të rëndësishme.
The only thing that gives me a bit hope is
Gjëja vetme që më jap shpresë në këtë kohë është mënyra se si është bashkuar Evropa. Kam ndjesinë sikur edhe Mbretëria e Bashkuar është rikthyer plotësisht në BE.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka rol udhëheqës në politikën e jashtme të vendit, përsërit vazhdimisht rëndësinë e partneriteteve ndërkombëtare për zhvillimin dhe stabilitetin e Kosovës. Analistët thonë se këto zotime duhet të tejkalojnë retorikën e thjeshtë dhe të shndrohen në veprime të prekshme dhe progres të matshëm. Udhëheqësit politik në Kosovë megjas vazhdojnë diskutimet për formimin e qeverisë së ardhshme, kush me kë e kujt sa. Por bota po lëviz me shpejtësi dhe nuk ndalet për askënd.
Dhe gjusë të ndëruar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, duke ju falendruar për vëmendje, juftojmë që të na vizitoni në faqen tonë në internet, evropaelir.org, aty ku mund të gjeni informacione nga Kosova, rajoni dhe bota. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.